Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muqaddas kitob ilohiyoti, muqaddas kitobdagi har bir matnning bizga qanday aloqasi borligini ko'rsatib beradi. Masih ilohiyotning asosidir. Shuning uchun kalomning matni u bilan qanday aloqaga egaligini va biz Masih bilan qanday munosabatga egaligimizni bilish zarur. Bu ikki savol bizdan Iso xushxabarni qanday tushunganini bilishni talab etadi. Masih xushxabari eski ahdning bajo bo'lishi hamda bizning bo'ysinishimizni talab etadigan Xudo shohligining kelishi bo'lgan. Bunday xushxabar bizni muqaddas kitobga yo'naltiradi. Demak, endi biz muqaddas kitob ilohiyotida qilingani kabi Xudo kalomiga adabiyot yoki matn so'zlari, tarix yoki muqaddas kitob hikoyalari va mana shu jihatlar orqali ochib berilgan vahiy sifatida qaraymiz. Boshqacha qilib aytganda, muqaddas kitob ilohiyoti Masih haqidagi kalomdan boshlanadi. Undan so'ng yangi ahddagi guvohliklar Xudo eski ahdda ochib bergan barcha vahiylar bilan qanday aloqaga egaligini tushunishga harakat qiladi. Masih muqaddas kitobning asosiy mohiyatini ochib berish, Xudoning o'zi yaratgan mavjudotlari, ayniqsa insoniyat bilan munosabatning qandayligini ochib berish orqali muqaddas kitob ilohiyoti uchun asosiy andozani taqdim etadi. 2 va 6 boblarda muhokama qilingan masalalarda biz muqaddas kitob ilohiyoti uslublarini ko'rib chiqdik. Endi keling, hozircha rasmiy ilohiy o'qish o'zining fanlari, imtihon va diplomlari orqali beradigan bosimni bir chetga surib qo'yaylik. Hozirgacha men nima uchun muqaddas kitob ilohiyoti bilan shug'ullanishimiz kerak degan savolga kalomga asoslanib javob berishga harakat qildim. Albatta, bu javoblarning akademik diplom olish bilan mutlaqo aloqasi yo'q. Bu javoblar bundan ham zarurroq bo'lgan masala, ya'ni muqaddas kitobni qanday o'qishimiz kerak degan muammoni hal qilishga kirishadi. Biz masihiylar muqaddas kitobni to'g'ri talqin qilishga jon kuydirishimiz kerak. Shundagina biz Xudo bizga o'zining butun kalomi orqali nima demoqchi ekanini anglab olamiz. Muqaddas kitobning umumiy tuzilishi, ma'no mohiyatini tushunmay turib, uning alohida qismlari bizga qanday aloqasi borligini to'g'ri anglash mushkul. Muqaddas kitobning biror bir qismi bizga nima demoqchiligini bilish uchun biz avval 2 savolga javob berishimiz kerak. Masihga nisbatan bu matn qanday ma'noga ega va biz Masihga nisbatan qanday munosabatga egamiz? Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.